Mañá irá o Real Decreto Consello de Ministros que permitirá aplicar as bonificacións da AP53 entre Santiago e o Alto de Santo Domingo en Dozón. Polo tanto, farase realidade esas bonificacións e se se continúa co procedimento xa establecido no seu día para AP9, o mes siguiente da publicación no Boletín Oficial do Estado se cumprirá, entrarán en vigor esas bonificacións. Por tanto, previsiblemente, se o mecanismo é o mesmo, o 1 de maio, estarán operativas a AP53.